Nii on siis täna mõningaid mõtted, mida kallid õed vennad sõbrad tahan teiega siis jagada. Lugesin kunagi ühest raamatust, et USA's Kirde Illinoisis üks ülik filosoofia professor Dr. Moorhead kirjutas kirja 250 maailma kõige tuntumale ja filosoofile, teadlasele, kirjanikule ja vaimu inimestele, küsides neilt, mis on elu mõte. Seejärel avaldas ta nende vastused raamatuna. Mõned pakkusid oma parimaid oletusi, mõned tunnistasid, et nad on elu mõtte lihtsalt välja mõelnud, mõned olid piisavalt ausad tunnistamaks, et neil pole aimugi. Õigupoolest polnud palusid mitmed kuulsad vaimuinimesed sellel professoril neile tagasi kirjutada ja öelda, kas ehk tema on elu eesmärgi avastanud. See oli küsimus 250. Aga sina, kes sa täna siin oled, sõber, kui see küsimus sulle esitada, kas oskaks seda sõnastada? Evolutsionistidega on asi selge. Mingit eesmärk ei saagi olla, kui me oleme lihtsalt mitte millestki mingisugusest tolmust välja arenenud miljonite ja miljardite aastatega. Ja sellepärast mul ikka kõlab veel kõrvus kunagi kuuldud akadeemik Gustav Naani ütlemine, et bioloogiliselt mõttes moraalil nagu üldse polegi õiget põhjust. Aga teie, kes te täna siin olete, te ei ole ju evolutsionistid. Olete kirikus. Järelikult, kas sellel asjal on midagi pistmist sellega? Järelikult otsime. Või oleme leidnud? Mul on elus paar korda juhtumist olnud väga tõsiselt vestelda inimesega, kellel on täitsa enesetapu mõtted kinnisi teena peas. Ja see viimane vestlus, mäletan, oli olnud väga palju aastaid tagasi. Inimene oli alati sellise natukene niisuguse endasse sulgunud morni olemisega. Ja ütles tookord mulle siis, kui ma avastasin ta ees kinnises ruumis, kuidas ta siin sattus, teand ise ka. Mina ei pidanud ka sinna minema, aga see oli ka nii ütelda juhus, milles näen Jumala juhtimist, et ma sel öösel ühe hoopis tekkinud olukorra tõttu pidin sinna ruumi sisenema öösel. Ja mees ütleb mulle hommikul juba 50 aastat, keegi pole mulle midagi head teinud ja mina pole ka kellelgi midagi head teinud. Võtan üle toosi ja aitab küll. No tookord õnnestus siiski see mees vesteldes ja palvetades veenda, et ta läheks rehabilitatsioonikeskusesse. Aga ma tean, et vahest selliste mõtetega ja selliste tegudega on hingevaenlane ajanud ka inimest taga, et kedagi selle teoga karistada. Kuigi see on kummaline. Suur osa inimesi elab päeva kaupa. No, ühest küljest on õige. Päev korraga. Issand õpetas ka, et ärge olge mures homse päeva pärast. Ja küll omne päev muretseb enda ette, nagu on öeldud, ja issand muretseb. Aga see päevakaupa elamine võib ka olla väga erinev. Kunagi üks Saarema kraavi all, nagu neid kraavikaevajad nimetati, nii algas ka minu töömehe elukord peale. Tema iga päev oli niivisi olnud, et ta mõõtis endale päeva tööportsu valmis, mõõtis sammudega ära ja siis pani viina pudeli sinna ja ütles ise endale, et näed, kui jõuad õhtuks sinna kraavi visatud, siis saad, kui ei jõua sinna, jääd ilma. Ja püüdis ise enda suhtes aus olla. Ja see oli tema päevas tiimul. Ma mäletan juba koolipoisina, et ma ka kui hommikul üles ärkasin, siis enamasti mõtlesin, mis tänases päevas ka midagi ootamisväärset head on. Või lähi tulevikus. Et ikka tahaks nagu, et midagi positiivset oleks ees.
Paljud inimesed tahaksid elus vähemalt edukad olla. Tähendab teiste silmis, aga kaugemas plaanis. Elu mõtte ja eesmärk. Paljud eesmärk on võidelda kõige halva ja kurja vastu. Igasugustel riiklikel tähtpäevadel ja pühadel ja eriti kui need on seotud mingite mälestustega sõdadest ja lahingutest, tuletatakse langenud meelde ja autasustatakse uuesti ja uuesti neid, kes on nendest võitlustest osalenud ja tundub, et selles on midagi ülevat. Aga samas on ajalugu näinud ja ka ma olen isiklikult näinud inimesi, kes on pühendanud oma elu võitlusele kehtiva korra vastu ja kui see lõpuks on ka vilja kandnud, võib-olla mitte niivõrd tema kui paljude või sageli ütlen ka Jumala juhtimise tõttu, siis on nad pettunud. Midagi päris põhjalikult ei ole juhtunud. Meie elu saab küll sisaldada ja paljude inimeste elu täidab võitlus millegi ja kellegi vastu. Aga kas see saab olla elu eesmärk? Me teame, piiblis üks värvikamaid näiteid on Saulus, kellest sai Paulus. Tema elu eesmärk oli võidelda sellise eksiõpetuse vastu, nagu seda oli kristlus. Ja ta tegi seda väga innukalt, pühendunult. Tema eesmärk oli see nähtus täitsa välja juurida. Ja tänu Jumalale, et Jeesus, kes tema siirust nägi, kohtas teda ükskord sellel saatuslikul rünnaku teekonnal jälle ja ta sai hoopis uue elu eesmärgi. Ja samas jälle mulle meenuvad mõned episoodid. Kunagi aastaid tagasi, see on tõesti palju aastaid tagasi, vanglas ühe mehega vesteldes, läks juttu selle peale, et mees tunnistas, et ta on oma armastavale emale nii palju meelehärmi ja südamevalu valmistanud. Ja kuidas ta saab seda heaks teha? Ma ütlesin, et ta ei saa ju ema juurde minna ka. Sa saad oma südame mõtte ju välja valada kirjutades talle. Ja kui me sellest veel rääkisime ja siis panime põlved maha seal vangla kirikuruumis ja palvetasime, siis olid mehel pisarad silmis ja pärast ütles, et selliste momentide pärastki tasub elada. Lugesin kellestki Thomas Carlylist, kellest hiljem sai väga edukas ja kuulus mees, et kui ta oli ükskord üksinda kodus, kui ta oli 10-aastane, siis koputas keegi uksele ja kui ta ukse avas, siis ta nägi, et ukse taga oli kerjus. Väga räbalas riides, tõesti näljas olemise ja moega ja ta tuli almusid paluma. Poisil ei olnud vanemaid kodus, aga nii nagu vanasti küll oli, et lastel oli ka vahest oma väikene korjanduse karp, kuhu nad taskuraha korjesid. Ja tal oli seal siiski mingisugune tema jaoks päris märkimisväärne summa. Ta jooksis ruttu oma teise korruse peale, võttis oma korjanduse karbikese, tühjendas seda täiesti põhjani, andis selle kerjusele. Ja ta meenutab seda sündmust nõndaviisi, et kui ta elus palju hiljem edu saavutas ja tuntust oma tegevusega, siis kõige õnnelikum silmapilk, mis temal meeles on, on see, kui tema kogu oma varanduse sellele kerjusele ära andis tookord. Ja arvan, et need eespool toodud näited arvestades, et elu eesmärgil on palju ühist, inimese spontaanse, tegelikult südames peituva igatsusega, vältida kannatusi ja ühest küljest ja teisest kogeda õnnetunnet. Aga milles on õnn? Oleme seda ju ikka täheldanud. Õnn on suhetes. Ja tõelise Kristuse kese ongi armastus, millel on kaks dimensiooni. Need väljenduvad ka Jumala riigi põhiseaduses, 10. käsus. Suhe Jumalaga ja suhe kaasinimesega. Nendega, kes meid ümbritsevad. Nendes suhetes on selle elu õnne mõtte. Kas sellega ei tegele ka kõik maailma religioonid ja filosoofiad? Nii ütelda idas on rohkem nõndavisi olnud, et kannatuste lõpul jõutakse nirvaanasse. Moslemitel ja kristlastel on paradiis, Jumala riik, aga ikkagi paar küsimust. Milles see seisneb ja kuidas seda saavutada? Ja siin on erinevat. Nüüd kui need idareligiooni põhiliselt vaadata, siis seal on mõte süüvida endasse, saavutada seis, kus inimene minetaks negatiivsuse ja lõpuks nagu lahustub selles kõige kõrgemas jumalikus sisuliselt isiksusena lakates olemas. Ja teine variant on saavutada selline seisund, kus suhetes on täielik harmoonia inimese vabal tahtel ja valikul. Ja nüüd ma loen siis pühakirjast Peetruse esimene kiri, esimene peatükk, salmid 3-9. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurt halastust mööda meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse üles tõusmise läbi surnust, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis taevas on tallel teie jaoks, mida Jumala väega valvatakse usu läbi õndsuse jaoks, mis on valmis ilmsiks tulema viimasel ajal. Sellest te väga rõõmutsete, kuigi te nüüd vajaduse korral pisut kurvastute mõnesugustes kiusatustes, et teie usk, kui see on läbi katsutud, leitaks kalli hinnalisem olevat kullast, mis kaob ja siiski tules läbi katsutakse. Ja oleks teile kiituseks ja hiilkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel, keda te küll ei ole näinud ja siiski armastate, kellesse te nüüd usute, kuigi te teda ei näe, ja rõõmutsete ütlematu ning väga kalli rõõmuga, kes saavutate usu eesmärgi hingede õndsuse. Nii on apostlid väljendanud seda väga sügavalt. Igavesti kestev õnnelik seisund, siin nimetab hinge õndsus. See, mille Jumal on valmistanud nii kalli hinnaga, mida taeval on tallel pandud ja hoitakse. Aga ma tahaks küsida teilt nüüd ühe küsimuse, mõelge mis enda jaoks, aga milline roll on siin kogudusel? Me tavaliselt ju koguneme ja me kutsume inimesi ühinema kogudusega. Milline roll on siin kirikus käimisel? No kirikus käimine võib olla nii, et me saame seda informatsiooni, kunas need asjad tegelikult on. Ja. Aga kui on informatsioon saadud, nii kurb oli kuulda ühe inimese suust, kellel paraku peale seda, kui ta ka Jumalaga ristimisel oma tõotuse lepingu tegi, aga juba oma elukohast tingituna ja olukordadest, et sisuliselt ma mõtlen, et ta ei kogenud kunagi õieti sellist koguduslikku osadust eriti. Või kui siis minimaalselt. Ja aastaid hiljem nüüd ütles, et jah, et ma usun küll, aga ma ei tunne mingit vajadust sellise institutsionaalse religiooni järele, pidades silmas sellega muidugi kirikut. Aga mis roll siis on kogudusel kirikul? Ütleks, et õppida seda praktiseerima, mida Jumal on südamesse pannud, kui see tõepoolest on meisse jõudnud. Õppida seda praktiseerima ja jagama. See sama Saulus, kelle kunagine elu eesmärk ja põhimõtte oli võidelda kristluse vastu. Teate, kuidas ta ütleb Rooma kirja esimene peatükk 14. Ma olen nii kreeklaste kui umbkeelsete, nii tarkade kui rumalate võlglane. Vaadake, kui suur vahe. Inimene, kes kunagi kandis endas eesmärki ühe maailma vaate vastu võidelda, neid hävitada, olles kogenud midagi tõelist suhtes Jumalaga, nüüd teatab, et ta on kõikide inimeste võlglane. Mida ta võlgu oli? Kas sa oled ka võlgu? Kõik, mida me Jumalast teame head, kõik, mida me oleme Jumalaga kogenud head, võrreldes teiste inimestega, kes seda ei ole kogenud, kes seda ei tea, me oleme nende võlglased. Kas sa tunned seda võlga? Mida selleks ette võtad? Kui me tõepoolest oleme selle ülima eesmärgi ja elu mõtte leidnud, siis ei saa olla mitte võlatundega. See lihtsalt kuulub selle asja sisse ja selle asja juurde. Võrdluseks võib tuua ühe kohtumise, kui üks noor mees tuli Jeesuse juurde ja ta oli üks innukas mees. Astus Jeesuse juurde, ütles temale, õpetaja, mis head ma pean tegema? Mattus 19 peatükk, ma loen 16. salmist edasi. Aga ta ütles talle, miks sa mult küsid, mis on hea? Üks ainus on, kes on hea. Ent kui sa tahad minna elu sisse, siis pea käsud. Tema küsis temalt, missugused? Jeesus ütles, sa ei tohi tappa, sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi varastada, sa ei tohi valet tunnistada, sa pead oma isa ja ema austama ja armastama ligemest nagu ise ennast. Noor mees ütles temale, seda kõike ma olen pidanud, mis puudub mul veel? Jeesus siteeris siin neid elu, õnneliku elu seaduse põhimõtteid ja ta võttis need ka kokku selles ühes lauses. Armast ligemest, nagu ise ennast. Noor mees on kindel, et ta on seda teinud. Siia maale. Tal on see Jumala käsuseaduse õpetus selge. Ta on püüdnud seda punktuaalselt täita, vältida selliseid tegusid, mis oleks sellega vastuolus. Aga mis veel puudub? Mingi puudumise tunne on ikka. Vist teine evangelist ütleb, et Jeesus vaatas lausa armastades tema peale ja ütleb, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, siis on sul varandus taevas ja tule ning järgi mind. Kui noor mees seda sõna kuulis, läks ta ära kurva meelega, sest tal oli palju vara. Ma ei tea, kui tal oleks nii vähe olnud nagu sellel 10-aastasel poisikesel, võib-olla oleks ta siis hakkama saanud selle asjaga. Aga tal oli liiga palju. Ja Jeesus küsis liiga palju. Tema arvates, kui meie elu eesmärk ei kaalu üles seda, mis meil on, siis elu eesmärk ei ole ju seda väärt, et olla elu eesmärk ja mõte. Kas pole nii? Kui me räägime elu eesmärgist, elu mõttest, siis peab ju olema see midagi, mis ületab kõik need praegused väärtused. Ja tahangi viimase tekstina lugeda, jälle tsiteerida seda apostel Paulust, kes ütleb nii tabavalt oma südame mõtteid ja tundeid korduvalt väljendades Filippi kirja 3. peatükist 7-14. Aga mis mul oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, tõesti. Mina arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeks, et kasuks saada Kristust ja et mind leitaks tema seest, Ega oleks mul oma õigust, mis tuleb käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal, et ma tunneksin ära tema ja ta üles tõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks, kui ma kuidagi pääsen üles tõusmisele surnute seast. Ei mitte, et ma selle juba oleksin kätte saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud. Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat. Ent üht ma ütlen, ma unustan ära, mis on taga, ja sirutun sinna poole, mis on ees. Ma pürgin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Siin on nii sõnakalt väljendatud elu eesmärk. Samas ka see reaalsus, et me tunneme jätkuvalt oma puudulikkust, aga kui see eesmärk on tõepoolest meie südames, meie sees, kui me oleme teadvustanud selle väärtuse, mis on taevas talletatud meie jaoks, mille kohta on öeldud taevariik, igavene elu, see pole lihtsalt igavene eksisteerimine. Jumal tahab, et me praktiseeriksime seda suhtlemistiili, seda hoiakut. Ta on sellepärast kutsunud meid. Ta on sellepärast andnud inimestele selle missiooni, et minge kõike maailma ja kuulutage seda armuõpetust, seda evangeeliumi, seda rõõmusõnumit elu mõttest kõikidele. Kui see on tõesti elu eesmärk, elu mõte, siis kas tunneme, et iga päev peaks algama selle mõttega, mida ma täna teha saaksin, et selle eesmärgi suunas liikuda, et mõelda nii nagu Paulus, ma sirutun selle eesmärgi poole, otsustavalt, kogu täiega. Ei, kristlus ei ole ainult kirikus käimine. Ei ole see, et ütleme hädapärast tere mõnele inimesele ja lihtsalt jälle kaome oma tegevuste hulka ja tegemiste hulka, millega me saame üksteist õnnelikumaks teha, millega me saame teisi inimesi aidata Jumala tundmisele. Täna, homme, sel ajal, mis meile veel on antud armust, see ei ole vaid enda olemusse süüvimine, vaid see on Jumalalt vastuvõtmine ja selle välja elamine, edasi elamine. On selline ütlemine rahva seas, et noored loevad ikka, siin täna oli ju ka eestpalve soovides, need teemad, et üks päev pulma poole jälle. Aga kui siis pulmad on oldud, elu kõrgpunkt oleks nagu möödas, siis loetakse üks päev surma poole. Kui me oleme avastanud selle elu mõtte Kristuses, siis teatud mõttes jäädavalt, kuni me siin maa peal elame, me saame päevi lugeda üks päev pulma poole. Piibel räägib sümboolse nimetusega talle pulmast. See, kui Jeesus Kristus oma verega lunastatud inimesed kokku kogub ja nad igaveseks õnnelikuks kollektiiviks kokku liidab. Aga selleks, kallid, valmistugem juba siin, sest ta ootab, et me omandaksime selle mõtteviisi, selle tõelise elu eesmärgi. Et me ei piirduks lihtsalt sellega, mille kohta öelda, kas käib või ei käi kirikus. Kas me sirutume ette seatud ja meile kingitusuna võimaldatud eesmärgi poole. Jeesus on seda väärt. Tema on selle eesmärgi ise endale pannud ja meie südamesse vajutab. tänu talle selle eest, et meil on mõte ja eesmärk teada. Jeesuse nimel, aamen. Thank you.
möödunud nädalal on meie hulgast lahkunud vana vend Uudo Endrich Kemm.
Issand, me tõesti tuleme tänuga sinu ette. Me oleme juba oma tänud väljendanud, kui me vaid mõtlesime nendele sõnadele, mida me laulus väljendasime. Need olid tänu palved. Ja olgu need ikka kehtivad meie südames, mõttes ja meeltes. Taevaisa, palume siis ka need eestpalved sinu ette, Igori ja selle, kes tema südamel on. Ja nende soovid vastavalt sinu taht täituda võiksid. Ja ka need kaks inimest seal Isakul, kes on selle otsuse teinud, et sina saaks neid kinnitada. Ja mineviku elu taak ei saaks neid enam mitte kunagi. Jumal, sinu väe läbi ära hoituna rünnata, vaid et nad teine teist terve eluaeg aitaksid õige tee peal ja kursi peal hoida. Taeva Isa, palume sinu ette ka vend Uudo lähedased, tütre ja järeltulijad ja et ka nemad, olles teadlikud siiski ja kuulnud sinust, võiksid oma südamesse seda saada. Ja õde Lilja tahame paluda sinu ette, kes samuti üsna tõsise tervise häirega praegu haigles on. Taeva Isa, tal on veel elus. Siiski ülesandeid täita, ole armuline ja anna talle tervist ja jõudu jälle tõusta ja oma tegevust jätkata sinu vaimu juhtimisel. Ja ka õde Salme, kes on samas haigles ja on praegu meiega kõige vanem koguduse liige, ka ületanud 90 piiri, et ka tema tunnetaks tänasel hingamispäeval su lähedust. Ja need teisedki, meie eakamad õed, kes on meist tervislikel põhjustel lahutatud, et sinu vaim oleks ikka nendega ka sellelgi rahupäeval ja sinu osadus siin meie keskel. Me täname Jumal, et sa oled nii oma tõotuste kohaselt. Me täname sind selle erilise eesõiguse eest, et me võime omada informatsiooni, mida sina oled teinud algusest peale ja selle lunastuse loo läbi. Me täname sind, et sa oled kutsunud meid oma rahva, oma koguduse pere sekka. Me täname sind, et sa oled andnud nii imelise tuleviku perspektiivi, et ka kõige halvemates olukordades on alati eesõigus teada, et kõige parem on ikka alles ees. Meil on eesmärk, aga issand, aita, et keegi ei jääks sellel teel seisma, vaid et me vastaksime südames sinu armastuse ja ka apostlite üleskutsetele edasi. Liikuda edasi selle eesmärgi poole, selle nimel, mis on sinu südamel ka, et rohkem ja rohkem inimesi leiaks oma elu mõtte. Issand, pane oma vaimu läbi see võlatunne iga ühe meie südamesse. Ja siis saad sa meid ka kasutada, et see eesmärk juba kiiremini kätte tuleks. Õnnista meid, palume, meie lunaste nimel, aamen.